81. Iarăși despre pocăință, frică, iubire, plâns, lacrimi și mustrarea de sine. Pocăința este corabia, frica e cârmaciul ei, iubirea e limanul dumnezeiesc. Frica ne așează deci în corabia pocăinței și ne trece peste marea vieții acoperite cu aburi sărați spre limanul dumnezeiesc care este iubirea, călăuzindu-ne spre cel spre care străbat toți cei ce se ostănesc și sunt împovărați. Matei 11:28, prin pocăință. Căci când ajungem la iubire, am ajuns la Dumnezeu și drumul nostru s-a sfârșit și am străbătut și ostroful, care e dincolo de lume, unde e Tatăl și Fiul și Sfântul Duh. Nota 386, Sfântul Isaac Sirul, opera citată, numai iubirea nesfârșită a lui Dumnezeu ne odihnește. Iar despre plânsul cel după Dumnezeu, zice Mântuitorul, fericiți cei ce plâng, că aceia se vor mângâia. Matei 5:4. Și despre lacrimi, același cuvios Isaac scrie, lacrimile ce însoțesc rugăciunea sunt semnul milei lui Dumnezeu de care s-a învrednicit sufletul în pocăință. Nota 387. Lacrimile sunt semnul pocăinței adânci a omului, dar și al mângâierii ce o simte că Dumnezeu se miloștivește de pocăința lui și-l iartă. În general, omul nu poate plânge de la sine decât de ciuda nesocotirilor, a jignirilor, din cauza nenorocirilor sau unor împrejurări favorabile, deci din motive de egoism. Dar plânsul mângâietor se naște în el din mila sinceră altuia pentru el, cu atât mai mult din mila lui Dumnezeu și ale faptului că a fost primit și a început să intre prin lacrimi în câmpul curăției. Căci de nu se vor depărta gândurile de la cele trecătoare și nu vor arunca de la ele nădejdea în lume și nu se va mișca în ele disprețuirea de sine și nu vor începe să pregătească merindea cea bună pentru ieșirea sufletului și nu vor începe să se miște în suflet gândurile la cele ce sunt acolo, ochii nu vor putea să lăcrimeze. Căci lacrimile izvorăsc din cugetarea curată și neîmprăștiată, din meditarea îndelungată, neîncetată și neabătută și din amintirea oricărui păcat subțire ce s-a ivit în minte și întristează inima cu amintirea lui. Din acestea se înmulțesc lacrimile și sporesc tot mai mult. Ioan Scărarul zice, precum focul topește trestia, așa lacrima curățește toată pata văzută și gândită. Și iarăși, să ne străduim pentru lacrimile curate și neviclene, gândind la desfacerea, moartea noastră. Căci nu este în acestea înșelare sau părere de sine, ci mai degrabă curățire și înaintare în iubirea lui Dumnezeu și spălare de păcate și nepătimire. Și iarăși, nu crede izvoarelor tale înainte de curățirea desăvârșită, căci nu are credință vinul trecut de curând din teascuri în butoaie. Nota 391, opera citată, în lacrimile celui nedeplin curățit de patim se amestecă și motive impure, ciudă, prefecătorie și altele. Numai din sufletul curat curg lacrimi curate. Și iarăși, lacrimile din frica de Dumnezeu au în ele înseși paza lor de păcat. Dar cele ale iubirii, înainte de iubirea desăvârșită, poate sunt ușor de furat din unii, dacă focul pomenirii neîncetate a lui Dumnezeu nu arde puternic în inimă în vremea lucrărilor. Și e lucru de mirare cum lacrima cea mai smerită e cea mai sigură la vremea ei. Și iarăși, lacrima pentru ieșire, adică moarte, naște frica. Iar când frica naște lipsa de frică, se arată bucuria. Iar când bucuria ajunge necuprinsă, răsare floarea cuvioasei iubiri. Nota 393, neaflat. Iar despre mustrarea sau ocărârea de sine, zice Marele Antonie, aceasta este marea lucrare a omului, să țină greșeala sa deasupra sa înaintea lui Dumnezeu și să aștepte ispita până la răsuflarea din urmă. Iar alt Sfânt Părinte întrebat, ce ai aflat, Părinte, mai de preț pe calea ta? A răspuns zicând, să te ocărăști pe tine însuți în toate. Acest lucru, lăudându-l și cel ce a întrebat, a zis, altă cale afară de aceasta nu este. Nota 395. Un navă din muntele Nitriei către arhiepiscopul Teofil din Alexandria, în Pavel Evergetinos. Iar Ava Pimen a zis, toate virtuțile au intrat în lumea aceasta cu suspin. Scoate o virtute și fără ea cu greu va sta omul. Și l-au întrebat pe el, care este aceasta? Și zise, ca omul să se ocărască pururea pe sine însuși. Nota 396. Când fiecare om se laudă în fața altuia, greu mai poți sta unul lângă altul. Nu mai încape lumea de ei, adică nu mai încape niciunul lângă celălalt. Poate în contactul cu monahii s-a născut un humor al bagatelizării faptelor proprii foarte agreat de poporul nostru. Și zise iarăși, cel ce se ocărăște pe sine, orice i s-ar întâmpla, fie pagubă, fie necinstire, fie orice necaz, se socotește de mai înainte vrednic de ea și niciodată nu se tulbură. Nota 396, opera citată Ava Pimen. Iată un mijloc de păstrare al liniștirii proprii. 82. Despre luarea minte și despre paza înțeleaptă. La fel despre luarea minte și despre paza de sine scrie Dumnezeiescul Pavel. Vedeți, cum să umblați cu grijă, nu ca niște neînțelepți, ci ca niște înțelepți, răscumpărând vremea că zilele sunt rele. Efeseni 5:16. Iar Sfântul Isaac scrie, o, înțelepciune, cât de minunată ești și cum vezi de mai înainte toate de departe. Fericit cel ce te-a aflat pe tine, acela s-a eliberat de nepăsarea tinereții. Dacă cineva cumpără cu un preț sau cu o grijă mică doftoria de patii mari, bine face. Căci aceasta este adevărata filozofie, iubirea de înțelepciune, ca cineva și în cele prea mici și mici, ce se fac de către el să vegheze pururea. Acela și adună sieși odihne mari și nu adoarme ca să nu-i se întâmple ceva potrivnic, ci taie pricinile dinainte de vreme. El suferă pentru lucrurile mici o durere mică, înlăturând prin ea pe cea mare și luându-i înainte. De aceea zice înțeleptul, fă-te veghetor și treaz pentru viața ta, căci somnul cugetării este o rudenie și un chip al morții adevărate. Nota 398, tot textul din Sfântul Isaac scoate în relief însușirea înțelepciunii de a fi o asigurare a unui bun viitor și de a avea în felul acesta un caracter profetic. Omul înțelept știe viitorul semenului bun și rău, cum nu știe cel neînțelept care se mișcă spre viitor ca un norm. Mai zice și Vasile, cuvântătorul de cele sfinte, celui ce e greu în cele mici ale lui, nu-i crede că va fi cum se cuvine în cele mari. 83. Cel ce se liniștește trebuie să se sârguiască în toate cele spuse, dar înainte de toate să fie liniștit și blând, și să se sârguiască în chip curat să cheme pe Domnul Iisus Hristos înăuntru inimii. Pentru toate acestea, sârguiește-te în toate cele spuse. Dar înainte de toate, ca să chem cu liniște și cu blândețe și cu conștiință curată pe Domnul Iisus Hristos într-o adâncul inimii, așa cum am spus, prin aceasta vei avea, înaintând pe cale, harul dumnezeiesc odihnit în sufletul tău. Căci zice scărarul, nimeni să nu cuteze să vadă vreodată urmă de liniște, până ce e tulburat de mânie, de părere de sine, de prefăcătorie și de ținerea mintea răului, dacă nu câștigă ieșirea din acestea. Iar dacă cineva e curat de acestea, acela va cunoaște și singur ceea ce este de folos, ba socotesc că nici acesta. De fapt, în acest caz vei avea nu numai harul odihnindu-se în sufletul tău, ci și sufletul odihnindu-se în chip desăvârșit din partea demonilor și al patimilor ce te tulburau înainte. Căci chiar dacă îl tulbură iarăși, dar nu mai lucrează în el, pentru că sufletul nu mai a lipit de el, nici nu mai dorește plăcere de la ei sau de la ele. 84. Despre dragostea cea bună și care scoate pe om din sine, extatică, și despre frumusețea dumnezeiască. Căci tot dorul unuia ca acesta și dragostea lui din inimă și care îl scoate din sine și toată simțirea lui caută spre frumusețea covârșitoare și prea fericită, pe care părinții au numit-o și vârful tuturor celor dorite. De fapt, spune Marole Vasile, când dragostea credinței cuprinde sufletul, tot chipul războaielor îi aprinde vrenic de râs și toți cei ce îl hărțuiesc din pricina celui dorit, mai mult îl veselesc decât îl lovesc. Și iarăși, ce e mai minunat decât frumusețea dumnezeiască? Ce gând e mai plăcut decât cel despre măreția lui Dumnezeu? Ce dor al sufletului e atât de puternic și de greu de purtat ca cel ce vine de la Dumnezeu în sufletul care s-a curățit de toată răutatea și care spune într-o adevărată simțire, rănită de dragoste sunt eu, cântarea cântărilor 2.5, 85. Despre ispită și despre retragerea lui Dumnezeu pentru îndreptare și despre părăsirea din partea lui prin întoarcerea de la om. Ispita e fie din îngăduința sau din retragerea lui Dumnezeu pentru îndreptarea noastră, fie din părăsirea din partea lui Dumnezeu care se întoarce de la cineva. Pentru ce? Ca mintea să nu se mândrească pentru binele ce l-a aflat, ci războită și certată să sporească pururea în smerenie, căci aceasta e singura prin care nu numai biruiește pe cei ce o războiesc pe ea cu mândrie, ci se și învrănicește de daruri necontenit mai mari, înaintând pe cât e cu putință firii omenești, măcar că e legată cu lanțuri de nedesfăcut și apăsată de povara trupului spre desăvârșirea și nepătimirea cea după Hristos. Că zice Sfântul Diadoc, Domnul însuși zice că satana a căzut ca un fulger din ceruri, Luca 10:18, ca să nu privească cel cu chip urât sau desfigurat, la locașurile sfinților îngeri. Cum deci, cel ce nu se învrănicește de părtășie cu slujitorii cei buni, poate avea ca locaș comun cu Dumnezeu mintea omenească? Nota 403, aceasta era o învățătura masalianilor. Ei vor zice că aceasta se întâmplă prin îngăduirea sau retragerea dumnezeiască și mai mult nimic nu vor zice. Dar retragerea pentru îndreptare nu lipsește nici de cum sufletul de lumina dumnezeiască și de multe ori, cum am mai spus, harul nu mai își ascunde minții prezența lui ca să împingă sufletul prin amărăciunea pricinuită de demoni, să ceară cu toată frica și cu multă smerenie ajutorul de la Dumnezeu, cunoscând pe încetul răutatea dușmanului său. E așa cum o mamă depărtează puțin de la piept pruncul ei, care nu respectă rânduierile alăptatului, pentru că a speriat de fețele străine sau amenințătoare ale unor oameni sau animale din jur, să se întoarcă cu multă frică și cu lacrimi la sânul mamei. Iar retragerea lui Dumnezeu, din motiv de întoarcere de la om, predă oarecum, legat demonilor sufletul care nu voiește să-L aibă pe Dumnezeu. Dar noi nu suntem fiii respingerii, Evrei 10:39, să ne ferească Dumnezeu, ci credem că suntem prunci adevărat ai Harului Lui Dumnezeu, alăptați prin mici retrageri și dese mângâieri de la El, nota 405, Harul în grecește e de genul feminin, deci poate fi asemănat cu o mamă, pentru ca prin bunătatea Lui Dumnezeu să ajungem la bărbatul desăvârșit la măsura vârstei Lui Hristos, Efeseni 4:13. Și iarăși, retragerea spre îndreptare aduce întristare multă și smerenie și o deznădejde măsurată sufletului ca partea lui iubitoare de slavă și de dorința de a se impune altora să vină după cuviință la smerenie. Ea aduce deci îndată inimii frica lui Dumnezeu și lacrimi de mărturisire și dorință de multă tăcere prea bună. Iar retragerea pricinuită de întoarcerea lui Dumnezeu de la suflet îngăduie ca sufletul să se umple de deznădejde, de necredință, de mânie și de îngâmpare. Trebuie să avem, deci, experiența ambelor retrageri ale lui Dumnezeu și să ne apropiem de Dumnezeu potrivit cu felul fiecăreia. În cazul celei dintâi suntem datori să aducem mulțumirea lui Dumnezeu ca celui ce a pedepsit mândria cunoștinței noastre cu retragerea spre mângâiere, pentru ca să ne învețe ca un părinte bun deosebirea între virtute și păcat. În cazul celei de-a doua trebuie să-i aducem mărturisirea neîncetată a păcatelor și lacrimi nelipsite și o retragere și mai mare de la cele rele, pentru că astfel, prin sporirea ostenerilor, să putem îndupleca pe Dumnezeu să caute ca mai înainte la inimile noastre. Dar trebuie știut că atunci când începe lupta între suflet și satana, într-o ciocnire esențială din îngăduința lui Dumnezeu, spre îndreptare, harul se ascunde, cum am spus mai înainte, dar ajută în chip neștiu sufletul ca să arate vrăjmașilor lui că biruința e numai a sufletului. Iar Sfântul Isaac Sirul zice, nu e cu putință omului să se înțelepțească fără ispitele din îngăduință, prin îngăduirea lor de către Dumnezeu, în războaiele duhovnicești și să cunoască pe purtătorul lui de grijă, să simtă pe Dumnezeu și să se întărească în credința în El, în chip ascuns, decât prin puterea experienței pe care a primit-o. Căci când harul vede că a început în cugetarea lui puțin părerea de sine și a început să gândească lucru mare despre sine, îndată îngăduie să se întărească ispitele împotriva lui, până ce va cunoaște omul slăbiciunea sa și va alerga la Dumnezeu și se va prinde de el într-o smerenie. Prin acestea ajunge omul la măsura bărbatului desăvârșit, Efeseni 4:13. Nota 409, înaintarea la măsura vârstei duhovnicești a lui Hristos nu se face pe un drum neted, într-o continuă săninătate și bucurie, ci prin grele și dramatice lupte și peripeții, prin credință și nădejde în Fiul lui Dumnezeu și se înalță la iubire. Căci iubirea lui Dumnezeu față de om se face cunoscută ca minunată când se arată în mijlocul împrejurărilor care întrerup nădejdea. Nota 410, atunci iubești cel mai mult pe cineva când te-a scos dintr-o mare primejdie. Atunci își arată Dumnezeu puterea Lui în izbăvirea ce-i dă omului de la El. căci niciodată nu cunoaște omul puterea lui Dumnezeu când se află în odihnă și la largul său. Și niciodată nu și-a arătat Dumnezeu lucrarea lui în chip simțit, decât în țara liniștii și în pustiu și în locul lipsit de întâlniri și de tulburarea pricinuită de împreună viețuire cu oamenii. 86. Despre nepătimire și despre ce este nepătimirea omenească. Pe lângă acestea trebuie să adăugăm aici și un cuvânt deosebit despre nepătimire și despre desăvârșire. Și apoi să punem peste puțin capăt acestei scrieri. Despre aceasta zice Marele Vasile, cel ce s-a făcut iubitor al lui Dumnezeu și dorește să aibă fie cât de puțin nepătimirea lui și poftește să guste din sfințenia lui duhovnicească, din liniștea, din netulburarea și blândețea lui și din veselia și bucuria ce se nasc din acestea, să se străduiască să-și depărteze gândurile de la toată patima materială care îi tulbură sufletul, să privească cu ochii curat, neumbrit, la cele dumnezeiești și să se facă lăcaș nesăturat al luminii de acolo. Nota 413. Omul ca locaș al lui Dumnezeu e în același timp subiect dornic să cuprindă cât mai mult din Dumnezeu. Deci e un locaș nesăturat de Dumnezeu. Deprinzându-și sufletul cu astfel de stare, se face pe măsura asemănării dobândite familiar lui Dumnezeu, iubitor și atot doritor al lui și ca unul ce a purtat o luptă mare și grea și a ieșit din amestecarea cu materia, poate vorbi cu Dumnezeu cu o cugetare curată și despărțită de orice amestec cu patimile trupești. Atât despre nepătimire. Iar despre ce este nepătimirea omenească, Sfântul Isaac scrie așa, nepătimirea nu înseamnă a nu mai simți patimile și a nu le mai primi, căci din multe și felurite virtuți pe care le-au dobândit unii, arătate și ascunse, au slăbit patimile în ei și ele nu mai pot să se răscoale ușor împotriva sufletului. Și cugetarea nu mai are nevoie să ia totdeauna aminte la ele, pentru că tot timpul este plină de înțelesurile ei dumnezeiești, din cercetarea și ocuparea cu cele mai bune moduri de purtare, care se mișcă în minte prin luarea minte la ele. Dar când patimile încep să se miște și să se tulbure, cugetarea e răpită deodată de vecinătatea lor, băgând de seamă ceva ce a apărut în minte. Deci patimile rămân în ea nelucrătoare. Așa a spus fericitul Marcu, mintea împlinind, prin harul lui Dumnezeu, faptele virtuților și apropiindu-se de cunoștință, puțin mai simte din partea răului și a pornirii neraționale din suflet. Căci cunoștința ei o răpește la înălțime și o înstrăinează de toate cele din lume. Astfel, pentru limpezimea, subțirimea, sprinteneala înălțării și ascuțimea minții și pentru nevoința lor, mintea acestora se curățește și mai mult și se dovedește străvezie pentru lumină, pentru faptul că trupul lor s-a uscat prin ocuparea cu liniștea și cu îndelungata petrecere în ea. Pentru aceasta, vederea plătoare în ei pune stăpânire ușor și repede pe fiecare și îi călăuzește spre lucrurile minunate legate de ea. Și prin aceasta, mulți se vor îmbogăți în vederile lor și cugetarea lor niciodată nu va fi lipsită de conținutul cunoașterii și nu vor fi niciodată în afară de acelea pe care roada Duhului le sădește în ei. Iar prin obișnuința, de mulți ani se vor șterge din inima lor amintirile care mișcă patimile în sufletul lor și tăria stăpânirii diavolului. Căci atunci când sufletul nu se târguiește cu patimile și nu se însoțește cu gândurile ce pornesc din ele, pentru că este stăpânit încetat de altă preocupare, tăria unghiilor patimilor nu se poate prinde de simțirea lui în cei duhovnicești. Iar Sfântul Diadoc zice, nepătimirea este nu a nu fi războiți de demoni, căci pentru aceasta ar trebui după apostol să ieșim din lume, 1 Corinteni 5:10, ci fiind războiți de ei, să rămânem nebiruiți. Căci războinicii purtători de platoșe, deși sunt ținta săgeților vrăjmașilor și au zgomotul săgeților primite, ba și văd aproape toate săgețile trimise împotriva lor, nu sunt răniți datorită tăriei veșmintelor ostășești, căci fiind apărați de platoșe, cu toate că sunt războiți, rămân nebiruiți. Iar noi, prin toată armătura luminii și prin coiful mântuirii, înarmați cu toate virtuțile, înfrângem cetele întunecate ale demonilor, Efeseni 6:11-17. Căci curăția vine nu numai din nesăvârșirea celor rele, ci și din biruirea deplină a celor rele, prin împlinirea celor bune. Sfântul Diadoc, opera citată, Filocalie Românească 1. Iar Sfântul Maxim cunoaște o împătită nepătimire zicând, prima nepătimire numesc mișcarea spre un păcat al trupului neîmplinită cu lucrarea. A doua nepătimire numesc respingerea desăvârșită a gândurilor pătimașe din suflet, prin care se vestejește mișcarea patimilor din prima nepătimire. A treia nepătimire numesc desăvârșită nemișcarea poftei spre patimi, datorită căreia se produce și a doua nepătimire, constatatoare din curăția gândurilor. A patra nepătimire numesc desăvârșită lepădarea tuturor închipuirilor sensibile din cugetare, din care și-a nașterea a treia, prin faptul că nu are închipuirile celor sensibile capricii în care să producă în ea chipurile patimilor. Și iarăși, nepătimirea este starea pașnică a sufletului, datorită căreia e greu de mișcat spre păcat. 87. Iarăși despre nepătimire și desăvârșire. Iar Sfântul Efrem vorbește astfel despre nepătimire și desăvârșire. Cei nepătimitori, despătimiți, întinzându-se peste ei fără să se sature, urmăresc desăvârșirea fără sfârșit, pentru că bunătățile veșnice nu au sfârșit. Nota 422, neaflat, nepătimirea e definită aici, în înțeles pozitiv, ca desăvârșire, iar ca atare e socotită ca neavând sfârșit, cum nu are nici desăvârșirea, pentru că ea e îmbogățirea în toate bunătățile care nu au sfârșit. Ca atare, nepătimirea nu e indiferență față de alții, ci o bunătate curată. Și iarăși, ea este desăvârșită cât privește măsura puterii omenești, dar e fără sfârșit sau nedesăvârșită, ca una ce se ridică pururea peste sine însăși, prin adaosurile necontenite, ce se înalță neîncetat prin suișurile spre Dumnezeu. La fel spune Sfântul Nil despre desăvârșire. Trebuie să înțelegem două desăvârșiri, una vremelnică și una veșnică. Despre cea din urmă scrie Apostolul, iar când va veni desăvârșitul, va înceta ceea ce e din parte. 1 Corinteni 13:10. Cuvântul, când va veni desăvârșitul, înseamnă că aici, pe pământ, nu putem cuprinde desăvârșirea dumnezeiască. Și iarăși, două desăvârșiri cunoaște Sfântul Pavel și știe pe același om desăvârșit și nedesăvârșit. Pentru viața de față îl numește desăvârșit, iar față de cel cu adevărat desăvârșit, nedesăvârșit. De aceea zice, nu pentru că am luat, m-am și desăvârșit. Filipeni 3:12. Și după puțin, cât suntem deci desăvârșiți, aceasta să o cugetăm. Filipeni 3:15. 88. Despre înclinarea spre patimă, plăcerea de patimă, primirea patimii și nepătimirea. Dar spune și Sfântul Ilie Ecdicul, înclinarea spre patimă e materia rea a trupului, plăcerea de patimă e materia rea a sufletului, primirea patimii este materia rea a minții. Organul cele din tâi e pipăitul, organul celelalte sunt celelalte simțuri, iar acelui din urmă dispoziția contrară. Și iarăși, cel ce are plăcerea de patimă este aproape de cel ce înclină spre patimă, iar cel ce primește patima e aproape de cel ce are plăcere de patimă, dar e departe de amândoi cel nepătimitor, despătimit, nepătimat. Nota 427, Ilie Ecdicul, această culegere atribuită și Sfântului Maxim Mărturisitorul. 89. Cine este cel ce înclină spre patimă, cel ce are plăcere de patimă, cel ce primește patima și nepătimitorul sau nepătimașul, neîmpătimitul? Despre tămăduirea primelor și pricinuirea cele din urmă. Împătimit este cel ce are pornirea spre păcat mai tare ca rațiunea, chiar dacă nu păcătuiește deocamdată. Plăcerea de patimă oare cel ce are lucrarea păcatului mai slabă decât rațiunea, chiar dacă o suferă în afară. Primitor de patimă este cel care e mai mult liber decât rob mijloacelor sau păcatului, iar nepătimaș e cel ce nu primește nimic din felurimea acestora. Nota 429. Nu cunoaște deosebirea între aceste grade de împătimire, pentru că nu se află într-unul din ele deosebit de celelalte. La fel, despre tămăduirea celor din tâi zice acestea. Înclinarea spre patimă se înlătură din suflet prin post și rugăciune. Plăcerea de patimă prin priveghere și tăcere. Primirea patimii se înlătură prin liniștire și luarea minte. Iar nepătimirea se naște din pomenirea lui Dumnezeu. 90. Despre credință, nădejde și dragoste. Dar începutul, mijlocul și sfârșitul, iar de voie să spui, și dăruitoarele și călăuzitoarele tuturor bunătăților sunt credința, nădejdea și dragostea, această întrăită frânghie țesută de Dumnezeu. Și mai mult decât toate dragostea, pentru că Dumnezeu este iubire. 1 Ioan 4:8. De aceea nu e drept să nu împlinim lipsa lucrării de față și prin aceasta. Mai bine zis, după Sfântul Isaxirul, desăvârșirea multor roade ale Duhului o primește cineva atunci când se învrednicește de iubirea desăvârșită. De fapt, scrie Sfântul Ioan Scărarul, după toate cele spuse înainte, rămân acestea trei. Legătura care strânge și ține toate, credința, nădejdea, dragostea. Iar mai mare decât toate este dragostea. 1 Corinteni 13:13. Căci Dumnezeu este iubire. 1 Ioan 4:8. De aceea eu văd pe prima ca rază, pe a doua ca lumină, iar pe a treia ca cerc. Dar toate sunt o unică lumină și strălucire. Căci cea din tâi toate le poate face și zidi. A doua îmbrățișează mila lui Dumnezeu și nu ne face de rușine, iar cea de a treia niciodată nu cade, nici nu încetează de a vedea sau a contempla, nici nu lasă pe cel rănit de ea să se liniștească de nebunia ei. Și iarăși, cuvântul despre iubire este cunoscut îngerilor și lor pe temeiul lucrării luminării, Dumnezeu le este iubire. 1 Ioan 4:8. Dar cel ce voiește să definească acest cuvânt e ca un orb care numără nisipul mării. Iubirea după calitate este asemănarea cu Dumnezeu, pe cât e cu putință muritorilor. După lucrare este obeția sufletului, iar după însușire este izvorul credinței, adâncul fără fund sau abisul al îndelungei răbdări, marea smereniei. Iubirea este în chip principal lepădarea a toată gândirea potrivnică, dacă iubirea nu socotește răul. 1 Corinteni 13:5. Iubirea, nepătimirea și înfierea se deosebesc numai după numiri. Precum lumina și focul și flacăra sunt adunate într-o singură lucrare, așa gândește și despre acestea. Iar Sfântul Diadoc spune, socotește, frate, că fiecărei vederi duhovnicești îi premerge credința, nădejdea și dragostea, dar mai mult dragostea, că cele din tâi învață să se disprețuiască toate bunurile văzute, dar iubirea unește sufletul însuși cu virtuțile lui Dumnezeu, adulmecând printr-o simțire a minții pe nevăzutul Dumnezeu. Și iarăși, alta este dragostea naturală a sufletului și alta, cea care se adaugă ei de la Sfântul Duh. Cea din tâi se mișcă din voința noastră pe măsură când voim. De aceea e și răpită ușor de duhurile cele rele, când nu o ținem cu tărie cu voința noastră. Cea de a doua aprinde atât de mult sufletul spre dragostea lui Dumnezeu, încât toate părțile sufletului nostru se lipesc de negreita bunătate a dorului de Dumnezeu într-o nesfârșită simplitate a simțirii. Mintea ajunsă atunci ca una care a zămislit din lumea duhovnicească a Harului, s-a făcut izvor de iubire și de bucurie. Sfântul Isaac spune la rândul său, iubirea ce se ivește din niscai lucruri e ca o candelă mică hrănită de un delem și astfel e și lumina ei. Sau ca un pârâu care se hrănește din ploaie și a cărui curgere se oprește când conținutul care îl susține lipsește. Dar iubirea care are drept pricină pe Dumnezeu este ca un izvor a cărui curgere niciodată nu se întrerupe, căci Dumnezeu singur este izvorul ei și conținutul ei nesecat. Și întrebat fiind, când se ajunge la desăvârșirea multelor roade ale Duhului, a răspuns, când se învrednicește cineva de desăvârșita iubire a lui Dumnezeu. Și întrebat iarăși, de unde cunoaște cineva că a ajuns la aceasta, a spus, când se mișcă pomenirea lui Dumnezeu în cugetarea lui, îndată inima lui se mișcă în iubirea lui și din ochii lui pornesc lacrimi cu îmbelșugare, căci iubirea are obiceiul să izvorască lacrimi când își amintește de cei iubiți. Astfel fiind, niciodată nu încetează din lacrimi, pentru că nu-i lipsește niciodată conținutul care să-l aducă pe el la pomenirea lui Dumnezeu, așa încât și în somnul lui se află în convorbire cu Dumnezeu. Căci este un obicei al iubirii să facă unele ca acestea. Și aceasta este desăvârșirea oamenilor în această viață a lor. Și a spus iarăși, iubirea lui Dumnezeu este călăuză prin fire și când vine în cineva fără măsură, face acel suflet să iasă din sine, extatic. De aceea inima celui ce o simte pe ea nu poate să o încapă și să rămână cum este, ci după măsura calității și a iubirii venite în el, vede în el o schimbare neobișnuită. Și semnele ei simțite sunt acestea. Fața celui ce o are se face ca focul și e plină de bucurie și trupul ei se încălzește. Frica și spiala se depărtează de la el și se face ca un ieșit din sine, extatic. Și puterea care adună mintea lui în ea însăși pleacă de la el și se face ca un ieșit din minte. Moartea cea mai înfricoșătoare o socotește ca o bucurie și niciodată vederea minții lui nu pătimește vreo întrerupere din înțelegerea celor cerești și celui absent îi vorbește ca fiind de față, nefiind văzut de cineva. Nota 443. Îi vorbește iubitului absent ca celui prezent, pentru că îl are în sine și iubitul absent îi vorbește ca unul ce e prezent. Spațiul a dispărut pentru cei ce se iubesc. A devenit o simplă aparență. Ceilalți văd spațiul, el nu-l vede. În aceasta stă nebunia celui ce iubește. Cunoașterea și vederea lui natural a dispărut și nu simte în chip sensibil mișcarea sa. Cunoașterea și vederea lui natural a dispărut și nu simte în chip sensibil mișcarea sa, care se mișcă între lucruri, chiar dacă face ceva, nu simte ceea ce face, ca unul ce are mintea ocupată cu vederea unor lucruri care nu sunt de față. Și cugetarea lui se ocupă pururea cu celălalt. Nota 444. Cunoașterea și vederea celor din jur, mișcarea lui între ele se săvârșește fără să fie conștient de ele, atenția lui fiind ațintită cu totul la cel iubit, dar nevăzut pentru vederea naturală. Poetul Coșbuc zice de mama, preocupată de fiul absent, scap fusul jos, nimic nu zici, și fetele se miră, ador cu mine în gând ca să visez de mine. De această beție duhovnicească a fost plină odinioară apostolii și mucenicii. Cei din tâi au străbătut stăpâniți de ea toată lumea, ostenind și fiind barjocoriți. 1 Timotei 4:10. Cei din urmă, suportând tăierea mădularelor, și-au vărsat sângele lor ca apa. Și suferind chinurile cele mai cumplite, nu s-au descurajat, ci le-au răbdat cu bărbăție. Și fiind înțelepți, au fost socotiți ca niște lipsiți de minte. 2 Corinteni 11:38. Iar alții au rătăcit prin pustie și prin munți și prin peșteri și prin văgăunile pământului. Evrei 11:38. Fără așezare, ei care erau cei mai așezați. La această nebunie învrednicește-ne și pe noi, Doamne, să ajungem. 91. Despre Sfânta Împărtășanie și despre mărimea bunătăților pe care ni le pricinuiește împărtășirea și cuminecarea continuă, cu conștiința curată. Dar nimic nu ne ajută și nu contribuie așa de mult la curățirea sufletului și la luminarea minții și la sfințirea trupului și la prefacerea mândurora spre o stare mai dumnezeiască și la nemurire, ba și la biruirea patimilor și a demonilor, sau mai potrivit spus, la unirea cu Dumnezeu cea mai presus de fire, ca împărtășirea și cuminecarea continuă, cu inimă și simțire curată, pe cât e cu putință omului, cu preacuratele și nemuritoarele și de viață făcătoarele taine, cu însuși cinstitul trup și sânge al Domnului și Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus. Pentru aceasta, e cât se poate de trebuitor să vorbim și despre acestea, în chip deosebit, în această scriere, și apoi să dăm sfârșit cuvântului. Iar acest lucru e vădit nu numai din cele ce au spus Sfinții Părinți, ci cu mult mai mult din cuvintele vieții înseși și ale însuși adevărului. Căci zice, eu sunt pâinea vieții, Ioan 6:48, și aceasta este pâinea care se pogoară din cer, ca cel ce mănâncă din ea să nu moară. Eu sunt pâinea cea vie care s-a pogorât din cer. De va mânca cineva din pâinea aceasta, viu va fi în veac. Și pâinea pe care eu voi da, trupul meu este, pe care eu îl voi da pentru viața lumii. Ioan 6, 50-52. Și de nu veți mânca trupul fiului omului și nu veți bea sângele lui, nu veți avea viață întru voi. Cel ce mănâncă trupul meu și bea sângele meu are viață veșnică. Ioan 6, 53-54. Și iarăși, căci trupul meu este mâncarea adevărată și sângele meu este băutura adevărată. Cel ce mănâncă trupul meu și bea sângele meu rămâne întru mine și eu întru el. Precum a trimis pe mine Tatăl cel viu și eu sunt viu prin Tatăl. Și cel ce mă mănâncă pe mine acela va fi viu prin mine. Aceasta este pâinea care s-a coborât din cer și cel ce mănâncă pâinea aceasta mea viu va fi în veac. Ioan 6, 53-58. Iar purtătorul de Hristos Pavel zice acestea. Fraților, eu am primit de la Domnul ceea ce v-am predat vouă, că Domnul Iisus în noaptea în care a fost vândut, a luat pâinea și binecuvântându-o a frânt-o și a zis, luați, mâncați, acesta este trupul meu care pentru voi se frânge. Aceasta s-o faceți într-o pomenirea mea. Asemenea și paharul după cină zicând, acest pahar este legământul cel nou într-o sângele meu. Aceasta s-o faceți ori de câte ori veți bea într-o pomenirea mea. Căci de câte ori veți mânca pâinea aceasta și veți bea paharul acesta, moartea Domnului vestiți până ce va veni. Deci oricine va mânca pâinea aceasta și va bea paharul Domnului cu nevrănicie, vinovat va fi trupului și sângelui Domnului. Să se cerceteze așadar omul pe sine însuși și așa să mănânce din pâinea aceasta și să bea din paharul acesta. Că cel ce mănâncă și bea cu nevrănicie, judecată sieși mănâncă și bea, nedeosebind trupul Domnului. Pentru aceea, între voi mulți sunt neputincioși și bolnavi și mulți mor, căci dacă ne-am cercetat pe noi, nu am fi judecați. Iar fiind judecați de Domnul, suntem îndreptați ca să nu fim osândiți cu lumea. 1 Corinteni 11, 23, 33, 92 E de trebuință să cunoaștem minunea Sfintelor Taine și ce este ea, pentru ce s-a dat și care este folosul ei. Căci scrie și Gură de Aur că e de trebuință să învățăm ce este minunea tainelor și pentru ce s-a dat și care e folosul acesteia. Suntem un trup, Romani 12:5, și mădularea ale trupului Domnului nostru Iisus Hristos și din oasele Lui, Efeseni 5:30. Iar cei care au aflat aceasta să urmeze celor spuse. Deci pentru ca aceasta să nu se înfăptuiască numai prin iubire, ci și cu lucrul însuși să ne unim prin mâncare cu acel trup pe care ni l-a dăruit, voind să ne arate dorul ce l-are către noi. Nota 446. Nu numai prin iubire ca simțire se susține comuniunea în biserică, oricât ar accentua unii aceasta, ci și printr-o putere obiectivă, ontologică, dumnezeiască, ce ne vine prin trupul lui Hristos. Prin aceasta ne prinde chiar și trupurile în această unire. Pentru aceasta s-a unit pe sine cu noi și ne-a dat trupul său nouă, ca să ne facem un trup unit cu capul. Acest lucru este propriu celor ce se iubesc cu tărie. Acest lucru l-a dat de înțeles Iov, vorbind despre casnicii lui care îl iubeau în chip covârșitor, încât ziceau arătându-și iubirea lor, cine ne va da putința să ne săturăm de carnea lui? Iov 31:31. De aceea și Hristos a făcut acest lucru, ridicându-ne la o prietenie și mai mare și arătându-ne dorul lui către noi, căci nu se dă pe sine celor ce-l doresc numai ca să-l vadă, ci și ca să-l atingă, să-l mănânce și să se sădească în trupul lui și să se unească cu el și să-și sature întreg dorul. Și iarăși, cei ce se împărtășesc de preasfântul trup și de cinstitul sânge stau între îngeri și arhangeli și între puterile de sus și sunt îmbrăcați în însuși veșmântul împărătesc al lui Hristos, având armele duhovnicești. Ba cu aceasta încă n-am spus nimic, căci l-au îmbrăcat pe împăratul însuși. Dar pe cât este de mare și de înfricoșătoare și de minunată taina, tot pe atâta trebuie să te apropii cu curăție, dacă vrei să te apropii de mântuire. Căci dacă te apropii cu o conștiință rea, te apropii de o sândă și de pedeapsă. Căci cel ce mănâncă și bea cu nevrănicie trupul și sângele Domnului, judecată sieși mănâncă și bea. 1 Corinteni 11:27. Că dacă cei ce își pătează porfirea împărătească sunt pedepsiți la fel cu cei ce o rup, nu e deloc necuvenit ca și cei ce primesc trupul cu cuget necurat să sufere aceeași pedeapsă cu cei ce l-au rupt prin piroane. Privește ce înfricoșătoare pedeapsă a arătat Pavel zicând, cel ce calcă legea lui Moise murea pe temeiul la 2 sau 3 martori. Socotiți cu cât se va împlinici de o pedeapsă mai mare cel ce a nesocotit pe Fiul lui Dumnezeu și a socotit ca un lucru de rând sângele noului legământ prin care acesta a fost sfințit. Evrei 10, 29. Sau, câți deci ne împărtășim cu trupul acesta, câți gustăm din sânge, se înțelege că gustăm din acela ce șade sus, care e închinat de îngeri, de cel apropiat de puterea fără margini. O, câte drumuri duc spre mântuirea noastră! Ne-a făcut pe noi trupul său, ne-a dat nouă trupul său, și nimic din acestea nu ne depărtează de la rele. O, ce nepăsare, o, ce nesimțire! Și iarăși, un preot minunat mi-a istorisit că a fost învrednicit să vadă și să audă aceasta, că pe cei ce vor pleca de aici, împărtășiți de taine, cu conștiința curată când vor muri, îngerii îi vor duce de aici însuită pentru cel cu care s-au împărtășit. Iar dumnezeiescul Ioan Damaschin zice, deoarece suntem îndoiți și compuși, trebuie ca și nașterea noastră să fie îndoită, la fel și haina îndoită. Nașterea ni s-a dat prin apă și prin duh, iar mâncarea este însăși pâinea vieții Domnul nostru Iisus Hristos, cel ce s-a pogorât din cer. Precum la botez, deoarece oamenii obișnuiesc să se spele cu apă și să se ungă cu un de lemn, a unit cu îndelemnul și cu apa harul Duhului și l-a făcut pe el baia nașterii din nou, la fel, deoarece avem obiceiul să mâncăm pâine și să bem apă și vin, a unit cu ele dumnezeirea sa și le-a făcut pe ele trupul și sângele său, ca prin cele obișnuite și după fire să ajungem în cele mai presus de fire. Trupul este cu adevărat unit cu dumnezeirea, dar întreg trupul cel din Sfânta Fecioară, nu un trup coborând din ceruri, iar pâinea și vinul se prefac în însuși trupul și în însuși sângele lui Dumnezeu. Dar de cauza afli modul cum se face aceasta, îți ajunge să auzi că aceasta se face prin Duhul Sfânt, tot așa cum cuvântul a dat ființă trupului său în sine, din Sfânta Născătoare de Dumnezeu, prin Duhul Sfânt. Mai mult nimic nu cunoaștem decât că cuvântul lui Dumnezeu este adevărat și lucrător și atotputernic, iar modul de nepătruns. Celor ce se împărtășesc cu vrenicie, acesta se face despre iertarea păcatelor și spre viață veșnică și spre păzirea sufletului și a trupului. Iar celor ce se împărtășesc cu nevrenicie, spre o sândă și pedeapsă, ca și moartea Domnului. Și pâinea și vinul nu sunt chip al trupului și al sângelui Hristos să nu fie, ci însuși trupul lui Hristos, cel îndumnezeit, și însuși sângele lui. Căci trupul meu, zice, este adevărată mâncare și sângele meu este adevărată băutură. Ioan 6:55. Căci este trupul și sângele lui Hristos care intră în alcătuirea, în constituția sufletului și trupului nostru, netopindu-se, nestricându-se, neîntrecând în ceea ce dăm afară, ci rămânând în ființa noastră ca pricina păstrării noastre, ca mijloc de curățire a toată întinăciunea. Chiar dacă aurul s-a pătat, îl curățește prin arderea judecății ca să nu fim osândiți în veacul viitor împreună cu lumea. 1 Corinteni 11:52. Curățindu-ne prin aceasta, ne unim cu trupul lui Hristos și cu Duhul lui și ne facem trupul lui Hristos. Aceasta este pâinea care e pârga pâinii cerești, a pâinii spre ființă. Matei 6:11. Căci pâinea spre ființă arată fie pe cea viitoare, adică a veacului viitor, fie pe cea primită spre păstrarea ființei noastre. Nota 454. Trupul în viața lui Hristos este pâinea care va hrăni cu puterea sa netregătoare sufletul nostru și în el rădăcinile raționale și sensibile ale trupului nostru, ducându-l spre înviere. Hristos este ipostasul sau temelia ultimă și via ipostasurilor noastre care cred în el. Trupul Domnului este duc de viață făcător, pentru că s-a zămislit din Duhul de viață făcător. Că ceea ce se naște din Duh, Duh este, Ioan 3:6. Iar aceasta o spun nu ca să desființez firea trupului, ci voin să arăt că e de viață făcător și dumnezeiesc. Aceștia se numesc chipuri sau antitipuri ale celor viitoare, nu ca unele ce nu sunt cu adevărat trupul și sângele lui Hristos, ci că acum ne împărtășim prin ele de dumnezeirea lui Hristos, iar atunci numai înțelegător prin vedere. Iar dumnezeiescul Macarie zice, precum vinul se amestecă în toate mădularele celui ce bea și se preface în el și el în vin, așa cel ce bea sângele lui Hristos se adapă cu Duhul dumnezeiesc și acesta se amestecă în suflet, în chip desăvârșit și sufletul în el. Și astfel sfințit sufletul se face vrenic de Domnul, căci toți, zice, ne-am adăpat din același Duh. 1 Corinteni 12:13. Iar prin euharistia pâinii, cei ce se împărtășesc cu vrenicie, se învrenicesc să se facă părtași de Duhul Sfânt și așa sufletele vrenice pot să viețuiască în veci. Și precum viața trupului nu e de la trup, ci din afară de el, adică din pământ, așa și sufletul a fost învrenicit de Dumnezeu să aibă mâncare, băutură, veșmânt, care sunt viața adevărată a sufletului, nu din firea sa, ci din dumnezeirea lui, adică din Duhul său. Căci sufletul are firea dumnezeiască spre pâinea vieții, adică pe cel ce a zis, eu sunt pâinea vieții, Ioan 6:48, și apa vie spre vinul care veselește, Psalmul 103:15, și ca un dălem al bucuriei, Psalmul 44:8. Sfântul Isidor zice și el, împărtășirea de Dumnezeu și de taine s-a numit cuminecare, comunicatio, cuminecătură, pentru că ne dăruiește unirea cu Hristos și ne face să avem comună cu El împărăția Lui. Nota 460, Isidor Pelusiotul Epistole. Iar Sfântul Nil zice, este cu neputință să se mântuiască credinciosul și să primească iertarea păcatului și să dobândească împărăția cerurilor, dacă nu se împărtășește cu frică, cu credință și cu dragoste de tainicul și neprihănitul trup și sânge al lui Hristos. La fel scrie și Marele Vasile în scrisoarea către Patricia Cezareia, limpede, că e bine și de folos să se cuminece și să se împărtășească cineva în fiecare zi cu Sfântul Trup și Sfântul Sânge al lui Hristos. Că cel însuși a zis, cel ce mănâncă trupul meu și bea sângele meu, rămâne întru mine și eu întru el și are viață veșnică. Ioan 6,56. Și cine se îndoiește ca să împărtăși cineva continuu de viață, nu e nimic altceva decât a viețui în chip înmulțit. Noi ne cuminecăm sau comunicăm de 4 ori în fiecare săptămână, duminica, miercurea, vinerea și sâmbăta și în celelalte zile, dacă are loc pomenirea vreunui sfânt. Nota 462, Sfântul Vasile, ideea că prin împărtășirea deasă omul poate înmulți viața sa în Dumnezeu e prețioasă. De fiecare dată omul trăiește cu sufletul într-un efort de întărire a legăturii sale cu Hristos din altă latură, într-un efort de a sfinți prin aceasta o altă latură a legăturii sale cu trupul, a legăturii sale cu semenii, într-un efort de a înfăptui prin fapte deosebite, cerute de alte și alte împrejurări, o altă și altă virtute. Dacă aceasta e preocuparea generală a vieții lui, comunicarea cu trupul Domnului și cu puterea lui îl va susține de fiecare dată în acest alt efort. În aceste zile, socotescă Sfântul și liturghisea, căci nu putea în fiecare zi stingerit fiind de atâtea griji. De aceea zice și Sfântul Apollo că monacul trebuie să se cuminece de ei cu putință în fiecare zi cu tainele lui Hristos. Că cel ce se depărtează pe sine de acestea, se depărtează de Dumnezeu, iar cel ce o face aceasta, continuu se îmbracă cu trupul Domnului. Căci însuși glasul Mântuitor zice, cel ce mănâncă trupul meu și bea sângele meu, rămâne întru mine și eu întru el. Ioan 6,56. Deci aceasta le este de folos monahilor, care îi fac neîncetat pomenirea patimii mântuitoare. Drept aceea se cade ca el să fie gata în fiecare zi, să se pregătească pe sine în așa fel ca să fie vrednic în fiecare zi, totdeauna, pentru primirea Sfintelor Taine, căci așa ne împărtășim și de iertarea păcatelor. Dar zice și Sfântul Ioan Scărarul, dacă un trup atingându-se de un alt trup se schimbă în puterea lui de lucrare, cum nu se va schimba cel ce s-atinge de trupul Domnului cu mâini nevinovate? Că s-a scris și în gerontic sau în pateric, Ioan de Bostra, bărbat sfânt și având puterea asupra duhurilor necurate, a întrebat pe dragi care locuiau în niște fetițe furioase și chinuite de ei cu răutate, zicând, de care lucruri vă temeți la creștini? Aceștia au răspuns, aveți cu adevărat 3 lucruri mari, unul pe care îl puteți atârna de grumazul vostru, unul cu care vă spălați în biserică și unul pe care îl mâncați în adunare. Întrebându-i iarăși, din acestea 3, de care vă temeți mai mult? Au răspuns, dacă ați păzi bine aceea cu ce vă împărtășiți, n-ar putea nimeni din noi să facă rău vreunui creștin. Deci lucrurile de care se tem răufăcătorii mai mult decât de toate sunt crucea, botezul și cuminecătura.